sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Tamsaasa keenya torban dabarsine keessa gabaasa isa duraa filanneen jalqabna. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina Baalee Bahaa keessa jiraniif godina biroo keessaas aanaaleen shan hongee kanaan daran miidhamuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawit jalqaba torban dabarsinee gabaasa nu erge keessaati.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jiranitti ganna sadan darbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanoleen jaa Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullaahi Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Honga waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaanii lubbuun uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akka madda walaa boqonna bubbee kanarratti abbootiin laala namni duri itti hidhatan beeyta hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkatee hin jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beeyta abbootiin harka kalleeyyii bira cabsanii ta'isiitiin beeyta bira mara dhahatanii haati. Haata fi ilmaan kun walitti dacha'anii hin beeyta yeroo hundumaa beeyta waan garaa nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondii fi mallaqa siinshaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beeyta kadhee yoo ati fakkeenyaaf hin qalqaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beeyta. Kanaaf honga waggaa sadii kun baay'eetiin miidhaa ture ammooti nu beeyta dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbala taanan honge kana.
Obbo Abdullaahiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a ramadaana jechuun fakkeenyaaf isa sagalee kaatee hiraabbata. Hidhaaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanan fakkeenyaaf keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maalif yoo hidhaaba gaarii hin raabbatin beeyta waan takka namni ol ka'ee waan takka qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hidhaaba jedhee lafaa ol ka'e daabboo takka namni beeyta guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma ramadaanaa kanaan wal qabsiiseetiin beeyta garaan uummata keenya akkuma jirutti ta'ee beeyta akkuma lubbuun hin duune beeyta akkuma namni gaggabeetiin beeyta isillee irratti nafne uummanni ganda keenya fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiruu keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullaahiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tures gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda walaabuu Aradnaa Bulluq Dalloo Mannaa Guraa Daamulee Barbaree fi Gooroo dabalatee aanuti ijaatti hongeen kun mudateeraa jiran godina isaanii keessatti.
Shakkuu nama balaan hongee kanaan ga'e wal qabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1,774 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira. Naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 1,300 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaan jechuudha.
Akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti Baalee keessa qofaa namoota 1,400 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 1,900 gar ta'an qofaaf gargaarsi argamee jedhu Hagayoona. Kana malees akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 900 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobii ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee Bahaatti horsiisa bulaa waan baay'eetuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobe namni facaafatee horii lafa magarsiisee horii sana gabbisee jechuu baate rakkoon as deemu rakkoo herreega siyaa namni beekee himuu danda'u miti lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jiru qalbiin keenna.
Addaa Ragnee Shaalamee hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma Finfinneetiin aan deeggaraman, warra Aayiddiitiin aan deeggaraman, warra Hongeedhaan aan deeggaramanii fi warra Idileedhaan aan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,785,735 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliif tokko facaasaa waan silaa manaa qaban sanillee. Qonnaan bulammaan xiqqoo dandama qabu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'e kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uusaati jechuudha.
Akka Addaa Ragnee jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 150,000 ta'aniif gargaarsi taasifamu dubbatte. Garuu kan 100,000 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin naanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an koomishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 3,200,000 tilmaaman rakkoo kanaan walqabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuu ji'a darbe beeksisuunsa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Qophii ispoortii wixata darbe bafa qaaduu moroo daanuu qopheesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Fiigichi maaraatoonii riilee Itoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaala jijjagaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti wal dorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabaman atileetota 84. Dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa 1ffaa yemmuu bahu gareen elektiriksii Itoophiyaa 2ffaa, gareen poolisii Oromiyaa 3ffaa, gareen ittisa biyyaa 4ffaa, gareen ikaaskoo 5ffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa 6ffaa ba'uu isaanii gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaa fi 7 darbe keessaa taasisee jira. Istaadoomii hawaasaatti dorgommii guyyoottanii fi taasifame kanaan warqee 7, birri 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa 1ffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa 2ffaa, naannoon Sidaamaa 3ffaa, Finfinneen 4ffaa ba'aniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaangulii hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaala Se'uul keessatti wal dorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itoophiyaa itti milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2:04.43 1ffaa ba'uudhaan kan mo'e lammii Itoophiyaa Moosaniit Garramoo yommuu ta'u sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaaf rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2:04.12 Moosaniitti aanee kan 2ffaa ba'e atileetii Itoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil 3ffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa ba'aniiru. Moosaniit Garramoo maaraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chilimoo Meelii sa'aatii 2:18.04 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2:18.12 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Waggaa 7 dura maaraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa ba'uudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazaakistaan magaala Duushanbee keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maaraatoonii taasifameen dubartootaani atleet Baqqaluu Abbabee tokkoffaa yemmuu baatu, dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun lammaffaa ba'ee jira. Maraatoonii guddicha guyyaa har'aa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiruun duratti sanbata dheengaddaa magaalaa Boston keessatti wal dorgommiin fiigichaa daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaan dubartootaan lammiin Itiyoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti.
Erga jalqabame waggaa 126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaalaa Boston asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, wal dorgommii atleetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chibet sa'aatii 2:06:51 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaayi Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maraatoonii Boston namni tokkoffaa ba'ee moo'e badhaasa doolaarii 100,050 kan argatu yommuu ta'u, lammaffaan 75,000, sadaffaan 40,000 argatu. Atleetiin rikoordii bakkichaa fooyyessa immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akwalii galatti doolaarii 108,079,500 kan qopheesse maraatooniin Boston waggoottan 75 darban keessatti doolaara miiliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atleetiksii Boston beeksiseera. Hordoftoota keenya wal dorgommii dubartootaa Boston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pirees Jeef Chirchir sa'aatii 2:21:21 baateetti lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo 2:04 durfamtee lammaffaa baateetti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay 1,300 ta'an naannoo Affaariif Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Wachaamoo keessatti hidhamanii turan gad lakkifamaa jiraachuu isaanii ilaalchisee gabaasa waayillee keenya sagantaa Tigrinyaa Gabra Mahdiin gabaasa inni qindeesse jaallanneen dhiyeessa.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan konistiraakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratuu jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar miillee irratti namoota kabiraa irraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
Kaayyuu shuguruu manaan yoomee xayyaqnaa yoomuu hooma burnaa ka'anuu awwaalatti leenjirti baraha saxgarnaa mikinooshii.
Maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti gammoojjii keessatti guyyaa 3 konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaattota 9 bulchiisa kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka yuunivarsiitii Wachaamootti adoolessa 12/2013 kaasee hangabtoota 4/2014 nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii 9 booda hiikamuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa 9 marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti mamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
Bakka gaafannaa maqaa kanaa Tigraayi Silaafukwana Tigraayi Atanaagartii Silaafukwana Gabra Gizaabeer Gabra Maariyaam.
Kanu hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma afaan Tigraay waan dubbannuuf መቃንከኝ ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ከጅር ዋንታይፍ መለ ዋንቶ ኩኑረት ነርግኔ አውቶቡስ ከዛ ከነ ወረቃየኝማ ማራ አፋር ቀበን ኑራ ደባሰኒ ኢሳኔን ኮንኮላታ ብራንገገሰን
በትሪ ባለቃ የቁጥጥና ነረው ምንም ስለብሮ ለይትፈል ዳይዶይ
ዱላን ሙቱሙ አንድ አለነማ አከነት ጋፈቱ መሙ አርገን በኩ ባይነ መገድሲሳ ልቡን ሞታ ደርቡን ኢሱን ሳዩ ጋርጋር ሰዋቀዮቲን መሌ ሬቢቺ ሳኒ ሃማቱሬ
ከነን ሂዳ ከሰ ቱራን ከነከሳ ዲብቶኮ ሶዶምኒ ዱበርቶታ ተኡፊ ዱበርቲን ኡልፋፊ ካንዳ ኢማወጋለ ማቀበኒስ ሃዶ ሊንከሳ ከጀረን ኢብሰሜር ሂልፊ አሰፋ ሃደራ ሳውዲ አረቢያ ከሰት ባቲ ለማፍ እገይደም ቴቦድ ቢየሸት ዴብቴ ሃለኒ ዋንሳም ቤክነን ኢትዮጵያ ከሰትስ ሂዳቱነ እገቴጀት ነሞተ ብሮወሊን ትግራይ ደሙፍ ገማፋሪን ቱዴ ማጅሩ ሰመራ ከሰት አዶሌሰሻን በረኩመ ለማፍኩደሰዲ ሁምኖቲን ነገኛ ኢሼ ፊርዮተሼ ሀልካን ለፈጪሰኒ ጅረኒት ደመቅሱዳን ወረቃዬ ኙማፊ ብልብላ አርቀሳኒ ቡተኒ ገረቡልቺሰናኖ ኪባቲኑ ጌሰን ጀቴ ዱበርቶኒ ሰዲ መነ ሂዳ ከሰት ደኡሳኒ ለመሞ ደኡምሰት ጥያተኒ ቱጅረኒ ሂዳ በኡሳኒ ዱበት ሀለ መነ ሂዳ ሰነ ኬሳ እና ዱበቱ
አኩልት ወዲዮ ኩም ችግር ውል ኦምና ወላ መጀመሪያ በጠቃ ነቃኒ ነቃኒ በቀሙ ቃጀምሮ ከውሰው ለናጠፈ በበሹ ቢጭንቄ ቢንዴ እንዴ ሽማም
ጀልቀባ እስረኮ ዋንን ቀምኔ ብጀቻ ኒባቱ ኑን ጀቻ ቱረን ቱረኒ ገሩ ኑቱሙ ጀልቀበን ነሞኒ ሚሊቀኒ በዱ ኢፑፊ ዱኩበ ኬሰ ቱሬ ነምኒ ሄዱን ዱኩበ ሶምባን ቀበሜር ነምኒ ዱኩብሰተ የሮዴ ሜላለሙ ዱኩባ ሶምባቱ ሲቀበይ ጀዱን ወላንሳ ፈያ ዳቡን ኢራፊ ዱበርቲን ተኮዱ አኒሩ ቢቶተሳ አፉር በረኩመ ለማፍኩ ዳፉር ለፈቲ ደማኒ ቱራኒራ አውቶቡስ ኩዳቶርባን ፈአኒ እናኑ ባሰን ኤሳከኑ ጌሰን ኑትኒምነ ዱማራት ቡፋታ አውቶቡስ ፍንፍነ ናኖ ቃልቲ ጅሩቲ ኑገዲሰን ጀዱ መረሳን ዱማራት ኡመታ አምሳን ቀባጀድ
አብዋቻ ሙታፊር ናዝነበርና ሸን ሰደሰይትን ናብሽን ሐምዱን ካፍሩድ ተመረጥለት
ዋቻ ሙከ ሰድ ከነን እምነቱሬ ኩመቶ ኮፍዲ በሰዲ ከሳ ኩመቶ ኮ ኦል ከነን ታን ሳውዲ አረቢያ ራዴቢያን ቢዮርማ ከሰት አከስት ደረራማ ቱራኒ ቢዮፊ ከሰት አከስና ረከተኑ ምን ማሊፍ ሰገሌ ሳን ዳጌሲሱ ማል በለሰን ዱለ ወራና ከሰት ኡቱጄቁ ገላቱ ደበርሱ ሜሻቱ ከኑ ነምኒ ቀበመንጅሩ ኢሳንኩን ነሞተ ነጋውጅ ተኒቡነኒ
ድመከነ ላልቺሴ ዴቢ ኮሚሽነ ምርገነ ሞማ ከኒ ኢትዮጵያ እትጋፈተማ ቁንነምቲ ኮሚሽኒቻ ኮሚሽነረ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ እትጋፈተማ ቁንነምቲ ከን ኮሚሽነ ፖሊሲ ፌደራላ ዱብሂማ ሚኒስቴራ ሀቃፍ ከምብልብላ ሜታኡስ ዴቢኒ ነርገምኔ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ደበለቴ ከነ ምርገና ሞማ ፈልመን ጠለቶኒ ትግራይ መጋላፍን ፍነፊ ናኖሌ ከብሮኬሳ ወልት ቀቡን አከፈደንቲ ሂዳ አከጅረን ኢብሳቱራን አውስትራሊያ ካናዳ ዴንማርክ ዘ ኔዘርላንድስ ብሪቴኒ ፊ አሜሪካን ኢብሳባቲ ሙዴ ደርዌ ባሰኒን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሂዳ ኤኙማ ሁንዴ ጎደቴፊ ሄማናን ረቲን ያን ገገሳ ጅራቹንሳ ከነሳያ አደስ ተው እብሰኒ ቱረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ገሩ ለለቶተ ትግራይ ተው ሳኒን ከኒደመን ሂንጅረን ጀቻ አከቱር ዋህልከኝ አፋን ትግሬ ገብረ ገብረ መድን ገባሴ ጅራ
ከኖርዶፋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ወራክስ ዲሞክራቷ ኡመተ ጉሙዝ ዮካን ጉሂዲን ዱካሰ ሞቱማን ሁምኖ ተሳረት በኔ ቱሬ ሰንበተ ደርቤ ጀልቀቤ ዳበቹ ሳቤክስ ሴራ ሞቱማን ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝሞ ተርካንፊ ሴራ ከበቺሱ ከኔሮ ዳፍ ዳምኔ አዴምሰ አራራ ጀልቀቤት ፉፍሲሱፍ ጀራ ናኩር መልካ ቶርባን ደበርሴኔ ኬሰ ገባሰኑ ኤርጌ ቱሬ ኩኖ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጎዲነ መተከል ኬሰ ይደቶ ተሶቹን ረቲ አከለከውብ ሴትዮጵያት ኤብለቶ ኳንገ ኤብለቶ ሩባቲ ዱካስኒ በነሜራ ዱካስኒ ኑረቲ በነሜራ ከንጀደኒ ቱረኒስተው ኤርገቶር በንደር ቤጉያ ሰንበታራ ጀልቀቤ ጉዮ ተደርበን አፍሩ ከይሰቲ sagale dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraayen Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraati dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kennamee ta'uu mala. Erga sanbata xiqqaa darbee hanga har'aatti dhukaasni baname hin jiru. Akka dhukaasni hin jirre hidhattootinis bilbilanii natti himanii jiru. Dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabame milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna. Marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jenneetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni naga eegumsaa mootummaa humnootni naga eegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokko iyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisanii jechuun dubbatu. Obbo Mallasan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara Matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura ta'an guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Kaamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan Matakkalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii hojjinu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhagaamnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraayen gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Gilgal Balas bakka araarritti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaa irraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraayen. Geggeessitootaa fi beektotni keenya Matakkaliif Asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa manduraa fi bulan hanga har'aatti hiikamne yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan obbo Mallasan komii obbo Giraayeniif deebii kennanii jiru. Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun oolaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Guyyoota darbaniif lola Ukraayiniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan. Embasiin Raashaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaan loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira. Galmoo Daawit kaleessa bakka embaasicha Raashaa Finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeesse qaba.
Erga oduun embaasii asirra isha Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba Himaalaa hawaasaa dhaga'ame as lammileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmee firiira irra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu embaasii raashaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriira irra turani. Fallaqa Gabrakidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አጊታ አሁን እንትያን ነው ይቀርሙ ተደረሽ ነን ስራ ፈለጋ ስራ ማግኘት ሳይቻልን አሁን እዚ በራሻ ኤምባሲ ይከታል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታሽን ይዘመተናል
አከዚ ለፈለቀን እጋኑት ይሉልቶ ተዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላጅ ረጅቻ ረገኘ ገልሜ ከኝ ፍኔ ዱፍኔር አንስ ገልሜ ኮ ካንቲ ራየት ሰብያ ከሳ ገና ኩደን ተጃጅለፊ ወረቃ ረጋ ቁልቁልና ኮ ቀበዴ ዱፌራ አሊል ጀረጀ አሊ ሞዱ ሜራጅ ilma olifii gadi nugochaa jiru jechuun dubbata. Fallaqeen ga'eessa ganna shantamaati hojii dhabeen gara kana dhufee kan jedhu guyyoota sadiif asitti deddeebi'us galmaa'uuf haga yoonaa naaf milkoofnee jedha.
ያው ወታደሪ ብዙ ጓደኞቻችን እነሱ በተነገረኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንትን ለማድረግ ሞክራለሁ።
አከዚህ ደምስ ፈለቀን አኔው ዱከን ህሪዮተኮ ራያ ታንራን ነገይ እጋ መዱፌራ አራፍ ነሚጉቴር ታውሲሞ ቦሩስ ዴቪንፋ አሊአሊ ነመኩማ ኩደጃ አሊአሊ ሞነመኩማ ሶዶማቱ በርባዳ ማጅሩ ወንቤከሞ እንጅሩ ገሩ ነመኒ አርጊታ ኑሳኩማ ነሚቴታና አጀኔ ዱፍኒ ኩለንታንሳሞ ወረሚሴን ሰራ የተሰብያ ቶሬፊ ወረቃ የኙማ ገንዳ ቀቡጀዱ እጋብዲንኮስ የክደንዳምናን ደሙ ሀፍናኒስ አሱመጅራቹዳ ይቹንዱበታ ድርገጎቴ ሮስሜ ጅራታናን ነው ቀበናቲ ዋንግዶ ከና ኤምባሲ ራሽያ ድር ተርጋቱሬ አከሰቲብሳ
እኛም ዘው አካባቢናን እንዶምኛ ዘው ሰፈሩነን አልሰማንም ነገሩ ካለ አካባቢ አብዛኛው ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናም ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር
አከዚህ ለቴዎድሮስ ኑቲ ጅራታና ነው ከናታኔ ሆማቱ ይነገኝ ለሞኒ ኩነን ንፈኒ ወልዲባን ለልቱራ ሻታና ዋንጀዱን ገልማቱራን ገልሜን ኩን ርገጀል ቀበይ ገረጉያ ኩደኒ ወይት ወሪዱፉ ኩን ገልሜ አርካቀቡ ከነታጀባቱሬ ባይኒ ሳኒስ ደርገጎተደ ሎለየር ትራወል ኢኒረቲ ወረር ማተነት ፈካቱ ባይየ ደለኮፍሳኒ ሂሪሩ ሀገመነበር ኖታ ጭና ኤምባሲቻ ጅሩ ጋቱሬ ከሳ ነመይ ሳንከስሜሱ አርጉባኑስ ገሩ ገልሜ ዮገልቸን ኤግዱዮ ሳንከስሜሱ አገራ አልተከነም ፈረንጂን ተከበይ ፍትኔራ ዴማጅቻኒ ቱሬ ይቹንዱበታ ቴድሮስ ኦፊ ፈከን ገልሞፍ ነይሜ ነሚብየሳዲሴ አከሲት ሉላ አለጋፍ ካቹን ስሪሚቲ ይጀደቀቀ ኤምባሲ ራሻፍን ፍነጅሩ ሪሪጅራቹ ይሜ ወንኩንገሩ ልቱተ ኢትዮጵያ ቀርሽን ቀጨሩ ፈከጀደሚቲ ይጀደ ማሪያ ቸርኑኪና ዱቤምቱ ኤምባሲ ራሻ ፍንፍነጅሩቲ
So the queue that our Russian embassy compounds is just the queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite a very good relations with Ethiopia and
akazeti heriri kun heriri garsa lemlen Ethiopia gocha jiranida sabab nisa Russia fi Ethiopian micho magari kabu Russian jarmaya motumotatti Ethiopia cina biyada batteda namonni ba yenkanaf bifagaragaran galate fatatorani jiran garudeny odulultu Ethiopia da walittika bajirtu jedu sirremiti warri kun deggarsaaf galmee fudhatanii dhufan loltuu biyya kanaa walitti qabuunis ergama imbaasii keenyaa miti jechuun dubbatti maariyaan lammeleen Itoophiyaa erga weerarra Ukraine jalqabee bilbilaan imeelii fi qaamaan deeggarsa biyya keenyaaf qaban ibsaa turan jettee wanti kunis ji'oottan lamaan darbaniif kan ta'aa ture jechuun VOA'tti himte imbaasii Ukraine kan Finfinnee jirus dhimma kanarratti deebii akka kennuuf gaafatamee ture kanaanis qondaalli imbaasichaa takka kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene imbaasii Ukraine Itoophiyaa keessa jiru dhimma kanarratti yaada kennu hin qabu jechaan dubbatanii jiran gabaas sagalee Ameerikaaf galmu daawit Finfinneerra.
ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢብሰ ኤምባሲ ራሻ ከፍንፍኔን ከነም ኢማ ሎልቶታ ሁምሎቲ ራሻ ፎአቹ ጀለ ኢላልቺሴ በ ሲማቴጅራ እየተፍለቹ ሎልቶታ አከን ሲማንለ በክሲሴራ ወሊገልቴ ቬና ካንበረ ኢበቁደ ሰገሊፍ ጃታሚቶኮ ካን ሃሪሮ ዲፕሎማቱ ማላልቺሴ ጅሩለ ከከበጁ ተኡ ኢብሴጅራ ኤምባሲን ራሻ ከፍንፍኔ ጅሩለ ገመ ኢሜሊ አከስመስ ለሚወን ኢትዮጵያ ቃማን አርገሙዳን ሚቹማ ቢዮ ተለማን ግዱ ጅሩፍ ደገርሰ ቀበን ሙሊሱሳኒ ገለቴ ፈቴራ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ደግርሰን ራሻፍ ቀቡ ገለቴ ፈቴ ወራን ራሻ እትጋፈተመ እትከነም ይበውፍ ደንዴቲ ጋ ቀባጀር እጅራ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ናፋኖሩሞ ገልገለ ከሰሰ አለማ ፎለካ ጀልቀበህ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይቲ ዳን ሰገንታ ደበርሱ ከነራ አስረትራው ወታ
kanisin kesumesi antujube horati qoppi boritin wolitdebina nagatbula